Бишкекте таңкы саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 26-ноябрь жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир сааттын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетейин. Кумтөрдүн алтын казылган аймагына караштуу 5 мөңгүнүн экөөнү бузууга уруксат берилип, үчөөнүн абалы эмне болоору белгисиз бойдон турат. Кызматтан кеткен президент Алмазбек Атамбаев жакында кол койгон мыйзамга ылайык бузууга уруксат берилген Лысый жана Давыдовтан башка Сары Төр, Бордо жана Петров деген 3 мөңгүнү буздурбай сактап калуунун кепилдиги эки тараптуу документтерде каралбай жатканына байкоочулар тынчсызданышууда. Бул тууралуу чоо жай берүүсүндө сөз болот. Ислам жана феминизм. Кыргызстанда диний билим алган кыздар феминисттик көз караш күчөгөнү айтыла баштады. Аялзат түрмөгүнүн бул саны ушул темада болот. Ал эми куугунтук курмандыктары рубрикасында Көл кылаасынын Аксуу жергесиндеги Кайырма Арык айылынын колхоз башкармасы болуп турган маалында 1937 жылы эл душманы катары камакка алынган Муса Керимкулов тууралуу айтып беребиз. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Азаттык радиосунун толкунунда болуңуз. Кумтөрдүн алтын казылган аймагына караштуу 5 мөңгүдүн экөөнү бузууга уруксат берилип, үчөөнүн абалы эмне болоору белгисиз бойдон турат. Анткени жарандык коом өкүлдөрү жакында парламент уруксат берген Лысый жана Давыдовтан башка Сары Төр, Бордо жана Петров деген 3 мөңгүнү буздурбай сактап калуунун кепилдиги эки тараптуу документтерде каралбай жатканына тынчсызданышууда. Буга байланыштуу Центера болочокто каза турган кендин аянтынын көлөмүн жана чек арасынын так эместиги боюнча маселе көтөрүлдү. Бул жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеп көрдү. Берүү суу кодексине киргизиле турган өзгөртүүлөргө кызматтан кеткен президент Алмазбек Атамбаев кол кое электе даярдалган.
Дүйнө жүзүндөгү эң ири алтын кендерине кирген Кумтөр кени Ак Ширак тоо кыркаларында жайгашкан. Бул аймакта жалпы аянты 436 чарчы чакырымды түзгөн 165 мөңгү жатат. Канадалык Сентара Голд компаниясына караштуу Кумтөр Голд компания кен казууга уруксат алган тилкелер Петров, Давыдов, Бордо, Лысый жана Сары Төр мөңгүлөрүнүн аймагында жайгашкан. Бул 5 мөңгө Ак Ширак массивинин 23% ашуун аянтын түзөт. Жакында парламент суу кодексине киргизген өзгөртүүлөргө ылайык Кумтөр Голд компания Лысый менен Давыдов мөңгүлөрүн казууга уруксат алды. Бирок жайында жүргөн экологиялык экспертизада көрсөтүлгөндөй, кенге жакын жайгашкан Борду жана казылган тоотектери төгүлүп жаткан Сары Төр мөңгүлөрүнүн мындан аркы тагдыры кандай болоору белгисиз. Парламент депутаты Жанарбек Акаев кен казылып жаткан тилкелердеги башка 3 мөңгүнүн абалы деле кейиштүү аякташы мүмкүн экенин айтып кулак кагыш кылды.
Эртең башка мөңгү тийип алыптырбыз, билбей. Мөңгүлөр эрип кетти, мыйзамдаштырып койгула десе эмне дейбиз? Арыз тарутор жөнүндө эч сөз жок. Ошонун жанында ал жерде дагы кен казылып атат да. Эми 1-2 жылдан кийинби, 3 жылдан кийинби тарутор дагы жок болгон коркунучка келгенде жаңы парламент келеби? Жанагы Лысый менен Давыдовтай биздин тажрыйба бар. Билесиңер, мурда парламент колдоп берген. Эми ошондой кылып эле тарутору дагы колдоп алып коёлу. Анан ошол жерде эң чоң мөңгү турат Петров. Эми Петров дагы жылып кетиптир. Бул ошол дүйнөлүк климаттын баягы жылуулануу процесси болуп атат. Ошого байланыштуу деп туруп, булар мындай бир эме түзүп койшу да, президент болуп калды. Бул абдан чоң кылмыш да. А бирок азыркы өкмөттүн позициясына мен абдан таң калып атам. Мындай жоопкерчиликсиздик боло берсе, анда өкмөт үчүн Центеранын кызыкчылыгын коргой берсе, биз жакынкы жылдары бир канча мөңгүлөрүбүзгө чоң мындай зыян алып келишибиз мүмкүн да.
Өкмөт өкүлдөрү болсо суу кодексине сунушталган өзгөртүүлөр Лысый менен Давыдов мөңгүлөрүн ордунан козгоого гана тиешелүү экенин айтып, муну менен эми кендин айланасындагы башка мөңгүлөрдү бузууга уруксат берилбейт деп ишендиришкен болчу. Суу кодексине өзгөртүүнү сунуштап чыгып, ал парламенттен кабыл алынган күндүн эртеси кызматынан алынган вице премьер министр Дүйшөнбек Зилалиев башка мөңгүлөрдүн жок болуп кетишине коркунуч жоктугун айтып, ошол эле кезде алдыда өндүрүштүн үзгүлтүксүз иштөөсүн камсыздоо маселеси турганын белгилеген эле.
Мейли эми ушул Лысый 10%, анан бир 45-50% Давыдов тийип калыптыр, муну эми разгрузка алып иштете берели. Бирок башка мөңгүлөргө тийме жок деп биз ушундай катуу талапты койдук. Жанагы эки Лысый менен берки Давыдов мөңгүлөрү карьер жака түшүп кетип атат, жылып келип атат. Эгерде аларды азыр разгрузка кылбасак, өзүңүздөр көргөндөй жанагы карьерди толугу менен жоготобуз. Ал жерде иштеген кишилерге да кооптонуу болот. Кудай сактасын, бир экологический катастрофа болуп кетиши мүмкүн. Бул бир укуктук жагынан мен сиздерге мурунда айтып кеткен 2014 жылда Жогорку кеңештин 2016 жылда Жогорку соттун чечими бар. Кыргыз Республикасынын өкмөтү кумтор үзгүлтүксүз иштеп берсин деген милдеттенилген камсыз кылып бериш керек.
Кумтордогу мөңгүлөрдүн абалы менен таанышып кайткан бир катар жарандык коом өкүлдөрү өкмөт менен парламенттин соңку аракеттерин Сентеранын айткан ыгына көнүп, анын койгон шарттарын кыйшайуусуз аткаруу катары кабыл алышты. Жарандык активист Мавлян Аскарбеков муну кумтордогу буга чейинки экологиялык кылмыштарды кечип жиберүү катары карап, мындай кадам болочокто жоопкерсиздиктин улам-улам кайталанышына негиз болорун айтты.
Давыдов менен улуу эле эмес бүгүн. Бүгүн Сарытөр деген мөңгүдө талкалануу коркунучунун алдында турат. Себеби жанында кең казылып иштер башталды да. Мына аны эмне үчүн элге айтышпайт? Же Давыдовду талкалап бүттү, эми Сарытөрдү талкалап анан 5 жылдан айтабы, эми бул талкаланып калды, эми башкасын талкалайлы деп. Ошол мөңгүлөрдүн жок болуп кетишине себеп болгон биздин мамлекеттик кызматкерлер. Депутат болобу, премьер-министр болобу, ошол кумтордун кызматкерлери жоопко тартылыш керек. Мына маселени ушундан башташ керек. Мөңгү талкаланып калыптыр. Эми болору болду, башка жагын иштетели, талкалалы деген бул такыр туура эмес. Биз айтып жатабыз, келгиле. Талкаландыбы? Талкалаган адамдар жооп берсин.
Кумтор Gold компаниясы быйыл жайында мөңгүлөрдүн абалын иликтеп, жыйынтык чыгаруу боюнча окумуштуулардын көз карандысыз эксперттик тобун жалдаган болчу. Анын корутундусунда кең казуу иштеринин мөңгүлөрдүн ээрешине болгон таасири быйылкы учурга карата 1.5% гана түзөрү көрсөтүлгөн. Бирок абалды көзөмөлгө алуу үчүн үзгүлтүксүз байкоо жүргүзүп туруу жагы сунушталган. Мына ошол эксперттик топтун мүчөсү Рыскул Усубалиев Сарытөр мөңгүсүн бузбай туруп, андагы алтындык казып алуу усулдары сунушталып жатканын төмөндөгүчө билдирди.
Бирок Сарытөр мөңгүнүн бассейндеги алтындык мөңгүгө тийбей туруп алабыз деп бизге гарантия берип атышат да бул кумтор жетекчилери. Ал мөңгүгө жетпейт деп атышат. Анткени алар дагы расчеттешип атышат. Жылдан жылга мөңгү деген табигый түрдө өзү азайып атат. Канча метрге жылып тартылып алып мөңгүгө тийбей эле ошону ачык түрдө казып алабыз деп ишендирип атышат да. Давыдовдун мөңгүсүндө лысый да анан тышкары Сарытөрдө ал жерде көп запастары бар экен. Эгер ошонун баарына уруксат берсек сөзсүз Акшыйрак мөңгүсүнүн тышкы келбеттерин ал жердин ландшафттарын бузгон калып келет.
Быйыл 2017 жылы 11 сентябрда кыргыз өкмөтү менен Сентера кол койгон соңку стратегиялык макулдашууда тараптар ортодогу келишпестиктердин баарын жөнгө салганы көрсөтүлгөн. Муну менен Сентера экологиялык зыяндарды камсыздоо үчүн мурдагы макулдашууда бекитилген жылдык төлөмдүн өлчөмүн 10% көтөрүүгө макул болуп, мындан башка Кыргызстандын пайдасы үчүн бир жолу берилчү кенемтилер каралганы белгиленген. Дүйшөнбек Зилалиев мөңгүлөрдү бузууга уруксат берген ченемди сунуштап жатып, мына ошол төлөмдөр тууралуу төмөндөгүчө токтолгон эле.
Биринчиден жыл сайын төлөмдөр 300 миңден 10% көтөрдүк 3 миллион долларга. Андан сырткары 10 миллион доллар бизге онкологический фондко бере турган болду. Андан сырткары единовременно дагы 50 миллион доллар бул Ысык Көлдүн айлана чөйрөсүнө колдоно турган экологиялык маселелер үчүн колдоно турган каражат түшөт. Андан сырткары рекомендация АМИК компания келген болчу 4 жыл мурун көз карансыз алдагы Сентера Gold кунтордо бир нече нормаларды бузуп атат. Муну баягы калыбына келтириш керек. Ошолорду ишке ашыра турган болду. Бул дагы 10 миллион доллар. Ошо менен баардыгы бириккенде 169 миллион доллар болуп атат да.
Анткени менен жарандык коом өкүлдөрү менен экологдор чөйрөсү кыргыз өкмөтү менен Сентеранын ортосунда жетишилген макулдашууда Давыдов менен Лысыйдан башка мөңгүлөрдүн жок болуп кетпешине кепилдик берген шарттар киргизилбей калганын белгилешүүдө. Мунун өзү аталган эки мөңгү сыяктуу эле кендин айланасындагы калган 3 мөңгүнүн үстүнө тоо тектерин төгүүнүн, чаңдын жана башка механикалык кыйыр жана түз таасир этүүлөрдүн натыйжасында алар дагы ээрип кыскарып отуруп, аягы барып жок болуп кетет деп тынсыздангандар көп. Геоэкологиялык байкоо жүргүзүү боюнча лабораториянын башчысы Исакбек Торгоев башка мөңгүлөрдүн айланасындагы кең казуу иштеринин таасири туурасында өзүнүн илимий байкоолору менен бөлүштү.
Концессионный зона бергенде Сарытөр кирет. Анткени ал жерде эки карьер проект жасалган да, юго-западный карьер. Ал юго-западный карьер деген 2006 жылы башталган. Анан могу азыр жаңыдан карьер салынат Сарытөр карьер. Алар азыр айтып атышат, Сарытөр өзү ээрип берип уже биз тийбейбиз деп. Бирок мен кишинин боюнча сөзсүз тиет. Анткени мөңгү карьердин жанында жатат да. Тиги жардыроо болгондо взрыв, андай мындай чаң баары кетет да, ошо ал жакын да. Ошол борду кичине алысыраак турат. Бирок борду кирет концессионный зонага. Дагы Давыдов Петровнын ар жагында Карасай деген бар, Северный Карасай, чоң ледник. Ошондо да алар разведка жасаганда дагы алтын тапты да. Ошол жерде алар разведка жасаган.
Кумтөрдүн айланасындагы казып ордунан козгоого уруксат берген, мына ошол 2 мөңгүдөн сырткары калган 3 мөңгүнү сактоо боюнча учурда өкмөттүн кандай пландары бар экени белгисиз. Өнөр жай, энергетика жана кен пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Уланбек Рыскулов мөңгүлөргө тийишип, анын кандайдыр бир табигый абалына механикалык таасир этүү болгон учурда гана чара көрүлөрүн айтып, андай болбогон шартта алардын жанында кен казууга уруксат бар экенин белгиледи.
Жаңы башка мөңгүлөргө буларды азыр проект жазып келсе, бир мөңгүгө эме тиеп калса, анда бул эмелерге проекттер колдонулбайт, канаттылбайт. Эч кандай концессияны өзгөртүп, чыгарып, багарып эчтеке болбойт. Сарытор бар, бирок сарытор деген участок бар, а сарытор деген мөңгү бар. Мөңгү жакында, жанында турат, бирок булардын азыр иштебейт. Мындай да, мөңгү жылса, мөңгүгө тийбесе, анда биз аларга мындай иштей деп эме уруксат беребиз. Бирок мөңгү кайра өзүп тигинип калып калса, анда ал иштебей калат да. Мөңгү тийбей иштесе аларга эме болот да.
Ошол эле кезде Сентара иштеткен кумтор алтын кенинин учурда аянтты жананын тилкелеринин чек арасы түшүнүксүз абалда турганы боюнча маселе келип чыгууда. 2003 жылдагы макулдашууга ылайык, кумтордогу алтын кендин аянты 10,000 гектардан ашуун деп көрсөтүлгөн. Бирок Сентера 2009 жылдагы кайра кабыл алынган макулдашуу боюнча кең казыла турган аянттын өлчөмү 16,3 миң гектарга кеңейгенин жарыялаган. Мындай шартка Сентера Кыргызстандын андагы 15% үлүшүн 33% көтөрүп бергени үчүн жетишкени белгиленген. Мына ошол жер аянты Сарычат Эр Таш мамлекеттик коругундагы Коёнду участкасынын жанындагы Карасай сыяктуу мөңгүлөр системасы жайгашкан тоо кыркаларынын эсебинен толукталган. Мамлекеттик коруктун аймагы мыйзам боюнча кен казууга берилбейт. Мына ошондуктан 2012 жылы ошол кездеги өкмөт аталган жер аянтын кайра кайтаруу боюнча токтом чыгарган. Жарандык активист Мавлян Аскарбеков мына ошол өкмөттүн токтому эмнегедир азыркы күнгө чейин күчүнө кирбей жатканына таң калды.
2012 жылы Бабанов мырза премьер-министр болгондо 16,000 гектар жерди кайтардым деген. Мына кече президенттик шайлоо алдында дагы Бабанов мырзанын бирден бир айткан сөзү мен 16,000 гектар жерди Кыргыз мамлекетине кайтардым деген болгон. Биз кече Кумтор кенине барып жеринен таанышканда ошол жерде башкаруучулар менен, менеджерлер менен, адистер менен сүйлөшкөндө бизге так кесе айтышты. 16,000 гектар жер дагы эле Центра компаниянын концессиясында. Мына азыр жана Сары Төр башка жерде изилдөөлөр жүрүп жатат деп бизге так кесе айтты.
Мурдагы экономика министри 2013 жылы Кумтордогу кен казуу ишин иликтөө боюнча түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын төрагасы жана кийин өкмөт башчысы болгон Темир Сариев 2009 жылдагы келишимге кирип калган мына ошол 16,000 гектар жер аянты 2012 жылдагы өкмөттүн токтому менен жокко чыкканын ырастап, бирок анын учурдагы макамы белгисиз экенин айтты. 2010 жылдын башына карата Сентера анын Кумтордогу кен казуу аянты 26 гектардан ашуун экенин көрсөтүп, кошулган аянттан 20 тоннадан ашуун алтын кени чалгындалып, ошону менен анын жалпы алтын запасы 152 тоннадан ашканын жарыялаган. Темир Сариев ал өкмөт башчысы болуп турган учурда Сентеранын жетекчилиги мына ошол 2012 жылкы токтомду жокко чыгарууну талап кылып келгенин төмөндөгүчө кошумчалады.
Бул 12-нчи жылы атайын өкмөттүн токтому бар. Муну кайра кайрып бериш керек депчи. Бирок акыркы келишимде муну кандай карашты, мен билбейм. Анткени мен өкмөт башы болуп турганда Центра эл аралык сотко беребиз. Жанагы келишимди толук аткаруу боюнча деп жазылып атканда сотко да бериши мүмкүн болчу да, анын акыркысында кандай болуп келишимге келишти, аны тактап көрүш керек бул кандай чечилди деп. Ошол экологиялык макулдашууда. Анткени билесиңер да, 2009 жылы жанагы акцияларды кайра карап бизге 15% кошкондо ошол жер 40 тонна запас бар эле. Ал ошондо кирип кеткен 2009 жылы келишимге. Бул жерде ошол мыйзамдардын кайчы каршы келип калгандары да бар. Эң негизги ката ушул 2009 жылы өкмөт менен Центрдин ортосундагы кол коюлган экономикалык келишимди эл аралык статус берип, анан конституциялык соттун чечими менен бекитип салганда. Маленин бар ошол жерде жатат.
Кыргыз өкмөтү менен Сентеранын 2017 жылдын 11 сентябрында бекитилген соңку стратегиялык макулдашуусунун ачыкка жарыяланган тезисинде мына ошол кошумча берилген 16 гектар жер аянты тууралуу сөз козголгон эмес. Болгону макулдашуунун негизги бөлүгү катары каралган анын 6-7 пункттарында кен иштетүү шарттарын ичине камтыган 2009 жылдагы келишим толугу менен күчүндө калары жана ага эч кандай өзгөртүүлөр киргизилбей турганы көрсөтүлгөн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Бизге жаңы кошулган угармандарга кутман таң алып, студияда Элиза Кененбаева. Кыргызстанда диний билим алууга ынтызар кыз келиндердин саны өсүүдө. Учурда Бишкектеги Ислам институтундагы студенттердин 60% кыздар түзөт. Мындан сырткары медресе, менчик диний билим берүү боюнча мекемелерде таалим алган кыз келиндер да бар. Аялдардын исламдагы орду, укуктары жана милдеттери тууралуу окуп үйрөнгөн кыздар арасында болочок жарын тандоо талабы жогорулап, феминисттик көз караштар күч алганы айтыла баштады. Кадымгүл Элкеева аял зат берүүсүндө ушул темага токтолот. Кыргызстандагы Ислам институтунун ректору Марс Ибраев диний сабаттуулугун арттырууну самаган кыз келиндердин көбөйүшүнүн бир нече себебин атады. Ага эң оболу кыздардын чөйрөсү, ата-энеси мыкты эне болуп, татыктуу бөлөгүтүү максаттары себеп болгону айтылды. Буга экономикалык мүмкүнчүлүктөр да кирет.
Кыздардын саны балдарга салыштырмалуу да көбүрөөк, 60% кыздар болуп эсептелинет. Себеби кызыгуу көп, тандоо менен алынат. Анан кыздардын саны абдан эле көп да, мындай айтканда. Кудай тааламалардын жүрөгүнө, жан дүйнөсүнө салгандыгы үчүн ыйман деген нерсе. Ошол ыймандын талабы аркылуу булар да баягы муктаждык көрүп өздөрүнөн үйрөнөлү деген кыздардын саны көбөйөт. Мисалы үчүн башка университеттерге ата-энелер айтып анан ал жакка тапшырбастан кыздар кайра келип бизге тапшырат. Экинчи себептер бар, албетте бул чөйрө. Ошол эле ата-энелердин тарбиясы, таалим тарбиясы, алардын багыттоосу аркылуу келгендер бар. Бала тарбиясы, ошол эле кайненеге, ата-энеге болгон урматты кандай болуш керек экенин үйрөнүп кетүү үчүн деле баштапкы бир максаты Алланын ыраазылыгы, илим алуу, анан да келечектеги турмушта мыкты эне болууга даярдануу.
Кыздардын диний жактан сабаттуу болушу, исламдагы аялдардын милдеттери менен укуктарын окуп үйрөнүүсү, алардын жашоодогу талаптарын, өзгөчө болочок жолдошун тандоо критерийлеринин жогорулаганын диний эксперттер белгилеп келишет. Бул айрым учурда исламдагы феминизмди жаратканы айтыла баштады. Мисалы 25 жаштагы Карачач мектепти бүтүргөн соң диний билимди Бишкектеги медреселердин биринен алган. Учурда чет өлкөдө маянасы жаман эмес жерде иштейт. Туугандарынын күндө кулак ушалап, качан күйөөгө тиесиң деген суроосуна карабай турмуш курууга али шашпай турганын айтып жатат. Айтымында шариатты карманган, динде көрсөткөн талаптарды аткарып, аялды исламда көрсөтүлгөндөй сыйлай алган адамды али таба электегин айтууда. Карачач жаш өткөнчө турмушка чыгып, көңүлүнө төп келбеген адам менен кол кармашкан катардагы кыздардан болгусу келбейт.
Көбүрөөк тандоого туш келип калган ушундай маселе бар. Устазалар эжекелерди үйрөтүп, бир нерсени совет сүйлөп, ошенткенде алар аябай мындай идеалдуу бир образды коюшат да ардайымчы. Силер мындай рядовой эле болуп, жөнөкөй мындай эрге тийип, бала төрөп, ошон эрге тийиле деп ушундай үгүттөйт да ал жактар, ал жактачы. Бир башка бир чоң максатты силердин күтөбүз. Көп окугула, дин жолунда көп кызмат кылгыла, билими болуш керек. Жашоодо мындай медреседе болгон идеалдуу адамдар аз, баары эле андайга туш келбейт. Эрди экинчи орунга коюлат да.
Карачач диний билим алган кыздар өзүн баалаганды, өздөрүнүн шарты менен талабын айтканды үйрөндү деген ойдо.
Элге тийсеңер дагы өзүңөрдүн условия, требованияңарды жакшы бир орунга коюла дейт да, условия болуш керек. Мындай жөн эле мындай элге тийип кете бербегиле дейт да. Силердин укугуңар бар, ата энеси менен жашап алганга, отдельно жашап ушундай болуш керек, баланын отношениясы дагы андай болуш керек, мындай болуш керек деп анан ошондойду издеп выбор кылып ушинтип тандап калышат деп ойлойм.
Жарандык активист Шахризада Аданавада кыргыз кыз келиндер өзүн баалаганды үйрөндү деген пикирге кошулат. Анын пикиринде аялдарда, эркектерде ислам принциптери менен жашаса ажырашуу, зомбулук, кордук болбойт эле деген ишеничте. Бирок көптөрү ал талаптарды аткарбай жатат.
Албетте аялдар дагы ошол ислам динин үйрөнгөндөн кийин өзүн сыйлап, өзүн мурунку абалына караганда бир топ жогору коюп калары бул бышык. себеби дегенде ислам дини аялдарды аябай сыйлайт. Азыр деле мисалы бул современный да батыштын тренингтери келип атат, ар кандай тренерлери. Алардын деле мен ошол тренингтерине барып көрдүм, тренерлер менен сүйлөшүп көрдүм. Алып карасак исламдан эле алынган барычы. Ал жерде деле айтып атат мисалы, эгерде эркек өзүнүн эмесине аялына көп акча жумшабаса, ал эркек ийгиликсиз болот, же болбосо аз акча тапкан эркектер менен мамиле түзбөгүлө деп эле айтып эле келе жатышпайбы? Ушул өзүбүздүн эле коңшу мамлекеттерде, Кыргызстанда деле ошонун арасында.
Шахриза Даданованын белгилешинче, билимдүү, акча тапканды билген ийгиликтүү кыздардын айрымдары бой жүргөндү артык көрөт. Көбү эптеп эле турмушка чыгууну максат кылбайт.
Өзүн жакшы алып жүрө албаган эркектер менен жолугушуу, сүйлөшүү же аларга көйгөй тийүү аларга кызыксыз болуп калып жатат да. Эгерде аялдын ой жүгүртүүсү бийик болсо, тапканы өзүнө жетсе, ал аялга дагы эмне керек? Ага жакшы сөз айткан романтик эркек керек. Анан эгерде эркектин тапканы да жакшы эмес болсо, же жакшы сөзү жок болсо, ошого деле тийгиси келбесе керек деп ойлойм да. Андан көрө күчүк багып алганы деле жакшы дейт да кыздарчы.
Анткен менен психолог Асел Байымбетова ислам жолунда жүрүп, бирок бой жүргөн кыздардын көбөйүшүнүн эркектер өзүнө коюлган талаптарды аткарбай жатканы менен түшүндүрөт. Экинчиден, буга шарият менен жергиликтүү менталитеттин айкалышпай жатышы себеп деп эсептейт ал.
Правильно требования, потому что мужчины сейчас ведь стали свои требования не выполняют, например, обязанности по отношению к женщине, а, например, требуют с девушек. Они требуют послушания.
Турмуш курууга көп шашпай жаткандар көп экени туура, анткени талаптар өстү. Кыздар тартиптүү, тил алган болушу керек деген көп талаптар айтылганы менен эркектер өздөрүнө коюлган талаптарды аткарбай жатпайбы? Аялдар мындай, дегендей болуш керек деп милдеттерин абдан жакшы билишет. Өздөрүнүкүн билишпейт. Жашы кыздар абдан көп, бирок кээде менталитеттин айынан үй-бүлөлөр ажырашып кеткен учурлар болуп жатат. Шариатта эң биринчи күйөөсүнө жагыш керек, ошону угуш керек десе, менталитет боюнча кайнэнеге жагыш керек дешет. Күйөөсүнө отчет берип, кайнэнесине айтпай койгон үчүн тил уккан бүлөлөр кайрылышат. Көп жаш келиндер ушундан кыйналышат. Шарият боюнча күйөөсү үйдө жок болсо, анын башка эркек туугандарын үйгө киргизбеш керек, бирок ал аткарылбай жатпайбы?
То женщины, девушки наши мучаются. Сколько из-за этого проблем, разводов, депрессии, больниц попадает?
Ислам окуу жайынын ректору, диний эксперт Марс Ибраев кыз келиндердин диний билим алуусу аялдарды экинчи сорт катары көргөн. Аларды күйөөсүнүн буйругунан чыкпай үйдө гана отурушу керек деген тар көз карашты жокко чыгарууда деп эсептейт.
Диний маселелерде дагы сырткы гана көз караш менен биринекин ошону карманган инсандардын туура эмес үлгү болуусунун натыйжасында адамдарда ушундай ой пикир жаралып калганда ушундай бир түшүнүк. Аял заты демек бул экинчи сорт, үчүнчү сорт, анан кийин аял заты дайыма үйдөн чыкпай эле мындай таптакыр күйөөсүнүн буйругунан чыкпай отуруш керек. Аял затынын канчалык көп маалыматка ээ болушу аркылуу канчалык туура маалыматка ээ болушу. Андан кийин жакшы илимге ээ болушу менен феминисттик көз караш эмес, балким ошол эле эркекти дагы баалап, үй бүлөнү баалап, мекендин да мекенчилдик баягы атуулдук милдетти баалаган аял заты көбөйдүк деп ишенем.
Учурда Ислам институтунда билим алып жаткан 800 студенттин 60%га жакынын кыздар түзөт. Анткен менен кыргыз үй бүлөлөрү илгертен диний көз караш же шарият боюнча эмес, өзүнүн каада салтына ылайык теңин таап же кудалашып келишкенин айткандар да бар. Сиздер аялзат берүүсүн уктуңуздар. Берүүнү даярдап алып барган Канымгүл Элкеева.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Дай эле кол которуп жебет, мен чайып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Маштагы аябай тыгып салышып ошондору алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да, айламайм Кудай деп жакамды кармап турам.
Канымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндары менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00. Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышында кеткен бардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг, ал эми орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Берүүбүздү улантабыз. Көл кылаасынын Аксуу жергесиндеги кайырма арык айылынын колхоз башкармасы Муса Керимкулов 1937-жылы эл душманы катары камакка алынган. Жакындарынын айтуусунда эл душмандарын Кара Көл түрмөсүнөн анча алыс эмес жерде атып жок кылышып, бийлик кылмышын жаап жашырып келген. Муса Керимкулов 50-жылдардын аягында акталганга чейин анын үй бүлөсү кандай азапты зоктордо башынан кечиргенин айтып отурса, өзүнчө узун сөз. Совет бийлигине жан дили менен кызмат кылып, Сталинди кандуу жазалоонун курмандыгына айланган Муса Керимкулов тууралуу сөздү Бекташ Шамшиев улантат.
Муса Керимкулов колхоз курулуш үчүн убакты саатына аябай, совет бийлигинин кызматын кылып жүргөн кезинде жалган жалаанын курмандыгы болуп, ак жеринен атылып кетерин ойлобосо деле керек. Антип жаңы бийликке чын дилден кызмат кылган канча азаматтар ак жеринен айыпталып, атылып, асылып жок кылынды. Алардын так саны эмнегече белгисиз. Кайсы бир оюндагысына ачык айткан чала сабат дыйкандын, кайсы бир жыйында колхоз менен совхоздор жыл санап өсүлүп баратат. Колхозчу менен жумуштардын жашоосу жакшырып жатат деп атышат. Кана жакшырганы, кана колхозчу менен жумушун жыргап кеткени. Улуттардын тең укугу деп баш мыйзамга жазып койгону менен тең укуктуу болбой атпайбы деген сөз үчүн 6 жылга абакка кесилгени массалык кыргындын бери четте турган гана мисалы. Минтип ачык айтпай тапшырылган ишти так аткарып оозун басып жүргөн азаматтардын миллиондору Сталиндик кандуу жазалоого туш келди. Тергөөчүлөр менен соттоочулар мыйзамдык эреже тартипти эсине албай жазалоонун конвейердик системасын таап алышкан. Белгилүү берене тааныш бөлүк айыпталуучунун аты менен фамилиясы гана өзгөрбөсө айып менен жаза бип бирдей оп окшош. Муса Керимкулов ошондой опсуз машинага туш келген. Түндөсү келип кармап кетишип, түндөсү атып жок кылышып, мамлекеттик кылмыштын изин жашырып, ак жерине жазага кириптер болгондорду кара жер алдына жашырышкан. Андай массалык мүрзөлөр белгисиз бойдон калып кетти. Совет бийлигинин эң оор кылмышы ушу азырда толук ачылды элек. Репрессия курмандыктарынын так тизмеси, аларга коюлган айыптар, качан кайда жашырылганын так чагылдырган эстелик китептер да чыга элек. Ортодо убакыт мезгил өкүмүн чыгарып, кандуу кылмыштын изи сууп баратат. Ошондой аты унутта калып келаткан бир азаматтын деректайынын бизге Кыргызстандын эл агартуусунун отличниги Сартбай Дубанбаев абабыз айтып берди. Жолдун алыстыгы, колдон буттан алган карылыкка карабай, Сартбаева Муса Керимкулов тууралуу айтып бергени азаттыкка келиптир. Былтыр 1916-жылкы үркүн тууралуу кызыктуу эскерүүсүндө Сартбаева азаттыкка келип айтып берген.
Эмгиштерде бир айтып кете турган нерсе бар да. Биздин кошунабыз Керимкулов Муса деген киши башкарма болгон. Айылдын башкармасы болгон. Болгондо жанакы ачарчылык болгон 30-30-жылдары өкмөштө болгон ачарчылык болгон жылдары болгон экен. Эми бул киши ошол жылдары өзү коммунист. Айылга деген бир эки кампа салдырды жанакы саман кирпич менен. Эми ошол кампанын тиягынан биягына чейин эки атты караба менен өтүп кете турганда ошондо эки кампа салдырды. Ошол ачарчылык жылдарында анан кийин кеминде кайрым арык деп аталып калышы жергездеген суудан дарыядан жерди сугартыш үчүн бер жакты көздөй 3 километрге чейин канал каздырган. Ошол кайрым арык деп ошондо ал канал азыр да ошол ошону менен өңдөп алып сугарып атышат да кайрым арык ошонун атында калган. Биздин колхоз алуучу жерде эркиндик колхоз деп аталчу. Анан ошол киши кийинчерээк ошол жерге суусунда тактатилгич плерам курдурган экен. Анда цвет деген машина деген жок да, жок да. Алайма ошол такта тилгичи менен кийин көпкө чейин пайдаланып жүрдү, кийинерээге сатүрүндө жакылып коюшту. Өйдөгө ара жанак суунун күчү менен жогору эки ара жогору көтөрүлдү, тегиле ара бир чет жогору көтөрүлүп бир чет ынтип такта тилгич жанакы капала салдырып аткан элдин жана үйгүрүп аткан тактайлар ошондон алынды да. Анан ал киши дагы кеминде бир 3-4 гектар жерге тамп салдырган да. Анын ичинде уй кана, ат кана, кой кана жана башкалар. Уста каналар ушулардын баары бар да, ошентип эмгек кылган киши. Анан кийин ал кишини көтөрүлүп тиги обл зоо болуп кетти. Машина төрч элек. Обл зоо болуп кетти, анан бир 38-нчи жылы анда мен 6 жашта элем. Эки атчан киши келди күздүн күнү. Деңиз сууп калган учур болчу, эки атчан киши келди. Жанында кылычы бар. Курстар дем. Жанында кылычы бар, жанында мылтыга сынып жүрүшөт. Төбөсүндө бир таар кокшогон, чоңшогон, чүртөгөн нэмеси бар. Тумак нэме кийип жүрүшөт, баш кийим кийип жүрүшөт. Маңдайында ошо көзүмө көрүнүп турат, ошо маңдайын жана
жылдыз.
Кызыл жылдыз, чепректен кызыл чепректен жылдызы бар. Ушулар. Анан ар жакта бир эки жер там контор бар эле. Аялы Чөнтөк деген киши, анан барып мени менен Теңиз Бакир деген баласы бар эле. Үчөөбүз бардык, тижишин алып бардык, анан бирдеме болуп кагаз жаздырды. Анан кийин келип анан айдады, алдыга салып айдап кетти. Көрсө бул жанакы Трамп партиясынын мүчөсү деп камалган экен, ошентип караланган экен да, тигилер кат жазган экен, ушуну жана көрө албастыктан. Анан кошо баласын тиги ыйлап ошентип атат, анан тиги ат менен айдап барат, токтой калыптыр. Анан кийин Бакир деген баласын жерден эңип ала коюптур, анан мен келем деп анан ыйлаба баланча болду. Ошондой болду, баталы келем, мен эч кандай эч кимге күнө кылган эмесмин, ыйлабай тургула да. Нур деген улуу баласы бар эле, чоңоюп калган, ал 17-18 ушундай жүрүп калган баласы бар эле, артынан кетти атам ат менен, анан караколго айдап кетишти. Караколго айдап барып анан атам эртеси келди, эмне болду? Караколдогу түрмөгө камап ташташты. Ошо ойдон жок болду. Ана келет жок, мына келет жок болду да. Ушундай болуп репрессия ушундай башталды.
Бала чакасына кийин куугунту кошпадыбы?
Анан кийин бала чакасы бул репрессия болгондо репрессиядан тиги үй ээси репрессия болса тиги үй бүлөсү андан жаман кордуктарды көрүштү.
Муса Керимкуловдун артында калган балдарынан жалгыз Закелегени ушу тапта бала чакасынын маңдайында. Атасы тууралуу билгендерин айтып отурган эненин кебин угалы. Ак суунун Сарыгамыш айылынан түптөгү кызынын үйүндө отурганын айтып, Закелегени бала кезинде калган элес булас окуялардын жибин мектеп жубады.
Атам мен кичинекей чактыл беш балалы болгондо бешөөбүз тең майда. Мен 4 жашка чыкканда Бугара Кортап колуна управляющий болуп көчүп барганды бир эсимде. Ошо жерден шаарга көчүп барды. Бир Караколдо эки этажда бирден болуп иштечү билбейм, райзоо дейби. Андан бир кан деген сарттын үйүндө турду, бай сарттын азыр ишкол болуп калбады. Андан анан ырдык айдады Караколдон. Дуңгандардын тилин билесиң деп Караколго ырдыкка 2 жыл турду келсебет болуп. Андан эле керек этажга 36-жылы келсебет кылып көчүрүп келди дагы. Мен эс тарткан убакта керек этажын биринчи окудум, атам келсебет. Андан керек этажда 2 жыл туруп кайырмарыкка 37-жылы башкарма кылып көчүрүп айылыбызга. Төркүнүм кайырмарык башкарма турда. Бир күнү келип эле анан милициялар түн ичинде келип эле алып кетти. Камайт экен, камайт экен деп аң иш болгондо туугандары качып тур десе, жок качпаймын мен партиямын, качпаймын деп эле түн ичинде эле келип милициялар алып кеткен. Анан Караколдун түрмөсүнө 2 ай кармап туруп эле Караколдун башына жол болоттун башына алып барып аң казып эле ошо жерден түрмөдөгү кишилердин баарын алып барып атырып тирүүсүн тирүүлөй көмдүбү билбейм, көм салып кийин менден кийинки бир тууганым биринчи окуп атканда кеткен түрмөгө. Ошол изилдетип Сталин акталгандан кийин изилдетип Москвага сазып антип минтип аркиптен чыкты Ак суудан. Кийинтиги ошол Караколдун башынан 2 айдан акып салыптыр. Бир тууганым аспирант окуп атканда изилдетип алайды көрүп контурдун баласын деп аны дагы. Мени деле кейин иштеп Саргамышка күйөөгө берип, ал жерден иштеп алсам деп депутат, кырыста, бул депутат болбой, контурдун кызы деп мададалайды көрсөтүшүп, анан антип кетип аксалгандан кийин анан жакшы берипти. Буганым кандидат наап болуп турганда 42 ишинде өлүп калды. Андан кийин эмне болгонун билбейм, билбеткен киши жок. Ой, баарыңа эжек пенсия кесип берди, өзөлгөндөн пенсияны жок. Үй алды, энесине үй алды. Өйгөнүнө атылганына карап үй берди, канча акча берди. Белбесе койсун, анан бир туугандарым баары бир мен калдым 92-ден айрылмайм. Билгеним ошол Ташкенттен окуп келди, Алматыдан окуп келди, өзү жетим калган экен, тили карак көз жирип анан ошентип атылып кетти. Анын энесимди көргөнүбүз жок. Энеим жакын өлдү, бизди тарбиялап окутуп, күйөөгө берип мени элим алып дегендей тирүү киши алып маяктан суу ичип турабыз.
Коопсуздук кызматынын архивинде сакталып калган кылмыш иштерине баам таштаган адам 30-жылдарда репрессия курмандыктарына РСФСР кылмыш жаза кодексинин 58 биренесинин 10 бөлүкчөсүн гана колдонушканын байкабай койбойт. Бир нече бөлүкчөлөрдөн турган ичигенен бул бирене боюнча Совет бийлигине каршы иш аракет жүргүзгөн, бийликти жаманатты кылган, кайсы бир фашисттик мамлекеттин пайдасына тынчылык кылган, Совет бийлигин кулатууга аракет кылган сындуу айыптуулардын тагдыры чечилген. Камакка алуу, атуу өкүмү жалгыз биренеге байланып чыгарылган. Айып канчалык айран калтырчу ойдон табылган опсуз болсо да, суроктагылар кыйноо ур токмокторго чыдабай макул болуп колун коюп беришкен. Мына ушул ажал конвейерине айланган РСФСР кылмыш жаза кодексинин 58 биренесинин 10 бөлүгү Совет бийлиги менен кошо жок болду окшойт. А бирок анын айынан Кыргызстанда 40,000 жакын адам атылып камалып сүргүнгө айдалып, жакындары кызматка алынып кодуланып келди. Муса Керимкуловдун тагдыры да мына ушул кандуу жазалоонун капканына туш келип, ак жеринен атылып, үй бүлөсү, жакындары куугунтукталып, арадан 20 өткөндөн кийин акталды. Аксуу районунун кайрыма арык айылында өткөндү эскерүү жаңы муунга кыргыз элинин бир кылым илгерки тарыхындагы эң оор учур үркүн музейи түзүлгөн. Айыл активисттери репрессия курмандыктары тууралуу маалыматтарды да чогултушууда. Муса Керимкулов сындуу ак жеринен катаал жазага туш келген кайрандарды эстеп, алардын жасаган иштерин кийинки муунга айта жүрүү аракети кийинки жылдары азастан жанданууда. Азаттыктын куугунтук курмандыктары берүүсү да мына ушундай максатты көздөйт. Кадырлуу армандар, сиздер 1938 репрессияга кабылган Муса Керимкулов тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
26 ноябрь, жекшемби күнкү Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Александр Онищенко чех жерин байырлап калган украиналык художник. Ал живопистеги жаңы техниканын негиздөөчүсү. Художниктин импрессионисттик стилде тартылган эмгектери батыштын сүрөт галереяларында такай көрсөтүлөт. Сүрөтчү менен чыгармачылык өзгөчөлүгү жана аялдардын жашоодогу орду тууралуу Амирбек Азам уулу маектеште.
Александр Онищенко өзүн жаңы импрессионизм стилинин негиздөөчүсү деп эсептейт. Художник табиятты же пейзажды, Праганы жана аялдардын сүрөтүн көп тартат. Ал 30 жыл мурда май боёк менен сүрөт тартуунун жаңы техникасын ойлоп тапкан. Ошон үчүн өз картиналарында кара өңдүү боёкту пайдаланбайт. Себеби ал сүрөттү кара кендирден, холсттун бетине тартат. Өз айтқандай, ақ кендірдің бетін құрынттап, қара хоз жасап алады. Бұл ықмада тартылған картинаның бойықтарының астынан қара өң нұрын шашып, сүрет мұңайын тартып тұрады. Бірок картинаның қара сұра жарында ешқандай ұвайым санаға жоқ. Мен тегі украиналық чех художнигі менен аның Прагадағы менчик сүрет галереясында кездештім. Көрсе художник қара кендірге сүрет тартуыны эссер темір көшегөсін еме ачқан 1987-88 жылдары жайқысын Болгарияда мардикерлік қылып жүргенді баштаған екен.
Бүгін ал техника бүтін дүйнөгө жайылды. Италияда түгіл қара негіздегі холстар сатылады. Мені ұнытпай шыралға беріп тұрған художниктер бар. Анткені мен аларды бұл жаңы техникаға шықтандырдым да. Бүгін YouTube-та береги техникада іштеуге үйретчу дарстардағы бар. Мен ал техниканы жаңылып, мүдірліп жатып ойлап таптым. Менде холсту даярдау бойынша өз технологиям бар. Издеген адам өз технологиясын табады да.
Художник Чехияда 1991 жылдан бері жашайды. Обал атақтуу Карл көпірісінде сүрет тартып жан бағады. Бірок іздемчіл художник жалан қардарлардың табетіне лайық сүрет тартып чектелбей, өз дүйнө қабылдоосун картиналарында берген ұмтылады. Ага искусство таануучулар көңүл буруп, Чехиядан тышкары Франция, Германия, Швейцария, Греция, АКШ жана башка өлкөлөргө көргөзмөлөргө үзбөй чакырыла баштайт. Акыркы жылдары художник Түштүк Азия өлкөлөрүндө да мастер-класстарды өткөрүү үчүн көп чакырылчу болгон. А 1990 жылдардын башында художниктин эмгектерин өз кесиптештери эле туфта, бирөөнүн тонун кийгизүү деп сындашып жактырышкан эмес. Антип чангандардын баарын художник талбаган эмгек менен жеңгенин айтат.
Бир нерсени күн сайын эле кайталап айта берсеңиз, акыр аягында адамдар сиздин ошол сөзүңүзгө ишене баштайт. Сиз көчүрө кайталап жатып, өзүңүзгө башкаларды ишендиресиз. Менимче көпчүлүк ар кандай эксперименттерден тажада окшойт. Алар түшүнүктүүлүктү каалашат да. Турмушта художниктер көккө көкөлөп чыккан, жерге тебеленген мезгилдер болот. Мен Чехияда ушул эки мезгилди тең башыман өткөрдүм. Элде бир учурда чыгармачылыкка, жаңы нерсеге болгон кызыгуу күчөйт. Бир учурда художник коомго керексиз болуп калат. Экономикага, саясатка байланыштуу мындай учурду ар кайсы эл өз башынан өткөрсө керек. Замбирек атып атканда муза үнсүз телмирет да.
Адистер Александр Анищенконы сүрөт тартуу стили боюнча авангардда жана неоимпрессионизмге кошушат. Художник болсо өзүн жаңы импрессионизмдин негиздөөчүсү деп эсептейт. Расында эле сүрөткердин Праганын чатырлары сериясын, сейил, кызгалдактар, көпүрө, чөп жыюу жана башка эмгектеринен импрессионизмдин таасири айкын байкалат. Бирок сүрөттүн негизиндеги кара кендир ар бир картинага өзгөчө салмак берип, полотнодогу сүрөттү сыйкырдуу кылып турат. Александр Анищенко өз картиналарында мээнеттин жүгү баскан аялдарды тартпайт. Кыялкеч бийкечтерден гүлдөй үлбүрөгөн жана абада каакындай калкып жүргөн абалын тартат. Мисалы асман менен жердин ортосунда деген сүрөтүнүн таржымалы жөнүндө Александр Анищенко мындай деди.
Бул конкреттүү аял. Картинанын аталышы ошол аялдын сөзүнөн алынган. Мен булуттардын үстүндө жашаган адам сыңары жашап жатам. А мен жерде жашагым келет деп айткан ал аял. Ушинтип ал картина жаралган. Ал бирок жаңы тема эмес. Чүргөп салма халтура. Бирок аялдарга жагат. Себеби алар асманда жүргөндү каалашат. А биз художниктер сыйкырчыбыз. Аялдар эмнени кааласа, аны жасап бергенге даярбыз. Ал аял кетти, а сүрөтү кала берди.
Женщина ушла, а картина осталась.
Бирок сиз өз иштериңизде аялдардын образына кайра-кайра кайрылып жатасыз. Бул эмне? Аялдарга болгон өзгөчө сүйүүбү же алардын дүйнөсүнө кызыгуубу деп сураганымда,
бул таалуу маселе. Аялды сүйүү үчүн аны менен токойдо жашоо керек. Аялды узактан туруп түшүнүү абзел. Жакындан туруп түшүнүү өтө кыйын иш. Себеби аялдар бизге, эркектерге абдан катуу таасир этишет. Биз алардын алдында алсыз бир жандык айланабыз. Мен ошон үчүн адамдар жок жайда, Мельниктеги эски чиркөөдө жашайм. Абдан символикалуу, абдан медиативдүү жай. Ал жерде элдин баарын жакшы көрсөң болот.
А художник өзү Прагадан 30 чакырым алыстагы Мельник шаарынын четиндеги эски ибадатканада, костёлдо жашайт. Сүрөткер 3 кылым мурда курулган заңкайган ибадаткананы өз акчасына толук реставрация кылып, кадимки абалына келтирген. Ибадаткана художникке азыр үй жана өнөркана катары кызмат кылат. Художник үчүн аял киши табышмак, сырын тереңде каткан табышмактуу дүйнө. Аялдарга суктануу керек, аздектеп мамиле кылуу керек. Себеби аял эне деп тегин айтылбаган, дейт художник.
Во-первых, это женщина, но это уже для вас.
Биринчиден аял эне. Аялдар биз менен канчалык талашып тартышпасын, бала төрөп, тукумду өчүрбөй турат эмеспи? Ушуну менен баары айтылды. Маселе жабылды. Ошентсе да мен үчүн аял киши ажайып бир зат. Эмне гана айтпасын, эмнени гана каалабасын, канча чырлашпасын, аял киши өзүнүн кандай ажайып экенин түшүнбөйт. Ал эми ажайып нерсе менен тил табышуу мүмкүн эмес. Аны менен кантип макулдаша аласың? Аялдай укмуш затка токойдо чогуу жүрүп, суктануу жана аваз кылуу гана мүмкүн. Бирок кол тийгизгенге болбойт. Себеби кол тийгиздиңиздегиче бала жаралат.
Художниктин айтымында чектер жалпысынан искусствону, анын ичинде живопись да сүйгөн эл. Бекеринен кубизмдин мекени Чехия саналбайт. Карапайым чектердин да үйүнөн художниктин өз колу менен тартылган сүрөттөрдү көрөсүң, дейт Александр Анищенко.
Эгер мен пиццерияга барсам, анда иштегендер мага мистер же мырза деп кайрылышат. Бул чехтердин канына сиңген салт. Себеби колунан кандайдыр бир иш келген адамдарга жана чыгармачыл инсандарга урматсый менен мамиле кылуу бул элдин маданиятында бар. Кечиресиз, кайсы чехтин үйүнө кирбе, кары болобу, жаш болобу айырмасы жок. Ар бир үйдө сүрөт бар. Кайдагы бир ич көйнөкчөн аялдардын плакаты эмес, оригиналдуу сүрөт илинип турат. Ал сүрөттөрдүн деңгээли башка сөз. Кимдир бирөөлөрдүн үйүндө баасы бир нече миллион крондук классиктин эмгектери илинип турса, экинчи бирөөлөрдүн үйүндө жөнөкөй көчө художнигинин сүрөтү илинген. Чехтер сүрөттөрдү үйүнүн көрүнүктүү жерине илишет. Ошон үчүн художниктерге урмат менен мамиле кылышат.
Дейт чыгармачыл дараметин тынбаган эмгек жана изденүү менен айкалыштырган теги украиналык кыл калемчи Александр Анищенко.
Чек жерин байырлап калган украиналык художник Александр Анищенко менен кесиптешим Амирбек Азам уулу маектеште. Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын дагы бир маданият жаатындагы маек менен улантабыз. Кыргызстанда көркөм сүрөт искусство мектебинин азыркы акыбалы кандай? Эмнеге сапатсыз айкелдер тургузулуп жатат? Жаштар искусство таануучулук кесипке тартылбай жатуусунун себеби эмнеде? Ушул жана башка суроолорго искусство таануучусу Арзыгүл Кутуева жооп берет. Аны менен кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева маектешкен.
Азыркы тапта искусствонун ар түрдүү багыттары пайда болду да. Мисалы, ар бир эле кишинин өзүнүн бир креативдүү ойлонуусу, таланты чыгып аткан учурда. Ушундай мезгилде Кыргызстанда классикалык искусствонун ири өкүлдөрүнөн кимдер калды жана алардын шакирттери азыр каякта?
Классикалык көркөм сүрөт өнөрү боюнча биздин Кыргызстанда негизи эле ушул искусствонун, көркөм сүрөт искусствонун баардык тармагы өнүгүп атат да. Азыр ушул акыркы жылдары жаңы ушул авангардтык бир багыттар дагы, анан ошол эле учурда классикалык реалисттик мектеп дагы бирдей өнүгүп келатат да. Себеби бизде өтө күчтүү ушул реалисттик академиялык мектеп бар. Бул көркөм сүрөт академиясы, улуттук көркөм сүрөт академиясы. Бул 25 жылдан бери иштеп келатат. Анан анын структурасы өтө чоң, мектеби анан колледж, анан академиясынын аспирантурасы болуп, чоң бир структура болуп, анан биздин алыскы аймактарда дагы мектептери бар да. Балдардын кичинекей кезинен баштап, 6-7 класстан баштап кабыл алып, багытка басым жасайт да бул. Ошондо 25 жылдан бери өтө көп эле бүтүрүүчүлөр чыгып калды да бүгүнкү күндө. Дагы башка окуу жайлар бар. Чуйков атындагы окуу жайы бар, анан университеттерде дагы атайын факультеттер бар да, көркөм сүрөт жана дизайн боюнчачы. Анан эң башкысы ушул чыгармачылыкта эркиндик бар да. Ар бир окуу жайдын бүтүрүүчүсү менин байкоом боюнча ошо өзлөрүнүн окууну бүткөндөн кийин өзлөрүнүн стилин, өзлөрүнүн чыгармачылык жолун таап кетип атышат да. Бул ошол педагогтордун кон салымы, жакшы эмгеги деп айтсам болот да. Себеби алар бир өзлөрүнүн ыкмасына же болбосо өзлөрүнүн ошол академиялык стилге гана үйрөтүп, ошого басым жасап, аларга баягы мектептин таасирин тийгизе эле, ошол боюнча кармап бир рамкага салбай эле эркиндик бергени да ошол жаштар реалисттик академиялык принципти жакшы түшүнүп, ошол эле учурда жаңы ыкмаларды өзгөчө ошол Европада, Америкада, башка жактарда актуалдуу болуп аткан жаңы бир багыттарды дагы кабыл алып, анан өзлөрүнүн ошол кыргыз колоритинде болгон бир чыгармаларды жаратып атышат. Өзгөчө бул ушул эл аралык көргөзмөлөрдө, эл аралык бир долбоорлордо жакшы байкалып жүрөт да. Азыркы күндө ушул Орто Азияда биздин кыргыз сүрөтчүлөрдүн эмгектери өтө бөлүнүп калат да ар дайым.
Буга эми мисалы өзгөрүп аткан элдин табити да себеп болуп аткан жок.
Элдин табити да өсүп, ошол бүгүнкү күндө ар түркүм көз караштар бар, анан элдер дагы ошол бир эле баягы реалисттик чыгармаларды же болбосо же авангардык болуп 100% ушинтип өтүп кеткен жок да. Бизде ар бир элдин өзүнүн көз карашы, өзүнүн табити болот эмеспи. Ошол Кыргызстанда аябай ар тараптуулук байкалат да. Ар бир сүрөтчүнүн кандай стилде иштесе дагы өзүнүн көрөрманы, өзүнүн аудиториясы бар да. Анан ошол классикалык мектеп боюнча айта кетсем, бизде живопись багытында мисалы үчүн айтсам, ошол өткөндө Сүйүтбек Төрөбековдун персоналдык көргөзмөсү болду. Ошол эле учурда анын окуучуларынын дагы көргөзмөсү болду да. Акыркы жылдары Төрөбеков менен Доктурбек Нургазиев жана башка ушул академиянын живопись кафедрасында иштеген мугалимдердин окуучулары Кыргызстанда ушул азыркы күндө ушул реалисттик багытта жана ошол эле учурда абстракциялык багытта иштеген көрүнүктүү ошол чет мамлекеттерде Кыргызстандын жүзүн көрсөтүп жүргөн сүрөтчүлөрдүн баары, жаш сүрөтчүлөрдүн баары ушул живопись факультетинен чыккан студенттер. Скульптура жагынан дагы
бир аз мисалы кечирип коеюн, сөзүңүзгө аралчы. Азыр жаңы мисалы айкелдер жасалгандан кийин элдин арасында абдан көп сын пикирге учураган эл мисалы айкелдин көркөм образын жасалыш баягы ыкмасын сындаган учурларды көрүп байкап жүрөбүз да. Мурдагы мектептерден калган шакирттерби азыр, же болбосо алар да сиз айткандай баягы жаңыча жолун издеген жаштар болуп атабы?
Ооба, көп сын пикирлер болуп коюлган эстеликтер көбүнчөсү баягы талапка жооп бербей калып атат. Себеби бул дагы мектептенге көз каранды да. Себеби негизги мектеп бул ошол көркөм сүрөт академиясы. Культура боюнча адистикти баардыгы Кыргызстанда ошол жерден алышат. Анан негизги бул жерде баягы скульптурада негизи эле ошол Тургунбай Садыковдун таасири чоң, анын окуучулары болуп эсептелинет да Кыргызстанда көпчүлүк дээрлик баардыгы. Бирок монументалдык скульптураны койгондо ушундай катачылыктар кетип, көпчүлүгү ошолдой сын пикирлер айтылып атат. Себеби бул кафедрада, академияда факультет станоктук скульптура деп аталат да. Ал жерде станоктук скульптуранын гана принциптерин ошону гана үйрөтөт да. Бул станоктук дегенибиз ошол интерьерге байланышкан бюсттарды, кичирээк чыгармалар жасалат да. Монументалдык скульптура бул өзүнчө бир багыт, анын өзгөчөлүктөрү өтө көп. Себеби бул жерде архитектура менен байланыш болуш керек, бул жерде бир масштабдуу ой жүгүртүү болуш керек.
Ландшафт
менен тегерек чет менен байланышып, архитектор менен бирге иштеш керек, дизайнер менен бирге. Ошол эле учурда анын өтө көп ушул техникалык, стилистикалык жактан өтө көп өзгөчөлүктөрү бар да. Анан ошол менин жеке ошол пикирим боюнча анан буйрутмалардын баары баягы талапка ылайык ошол эстеликтер тиги булар коюлуш керек. Анан архитектуралык бир чөйрө да коюлат да, анан ошол жерде катачылыктар кетет да, негизи ошондон дагы болуп атат да. Мисалы үчүн өзү Садыковдун өзүнүн эмгектери аябай мыкты иштелген, ал өзүнүн өзү таланттуу, өзү архитектор туралык ошол тегерек чет менен бардык жагын ойлонуштуруп, анан баягы монументалдык ал баягы чоң масштабдуу эмгек, анын үстүнөн ал скульптура баягы мамлекеттик идеология менен элдин ой жүгүртүүсү менен ошол коом менен тыгыз байланышта да. Анан скульптура бул өзү ошол бир доор менен байланыштуу бир көп узак мезгилге эсептелинген искусствонун түрү да. Ошол жерде аябай ошол автордун өзүнүн жеке баягы ой жүгүртүүсү, анын интеллектуалдык билими, билим деңгээли, ошол таланты ушул өтө маанилүү да.
Ошол кишинин бюстун же болсо кишинин скульптурасын жасаган айкелчи сөзсүз түрдө анатомияны да билиши керек болот, ар тараптан психологияны да билиши керек болот, билими бар болот да. Биздики азыркы учурда ошол айкелчилерге ошондой бир ар тараптуу билим берилип атабы сиздин оюңузча?
Ар тараптуу билим баягы берилип атат, баягы бирок ошол маселе ошондо болуп атат да. Баягы көбүнчөсү ошол станоктук скульптурага басым жасагандан кийин баягы окуу программасы боюнчачы, анан бүткөндөн кийин башка баягы буйрутмалар келип калат, алар көбүнчө скульптурлар ошол даяр эмес болуп калат го дейм да көбүнчөсү, анан катачылыктар кетип туура эмес айкелдер да коюлуп калып атат да.
Рахмат. Анан азыркы учурда искусстводо дагы бир чоң багыт бул инсталляциялар, көркөм инсталляциялар болуп атат да. Мисалы кээде өтө эле арзан инсталляциялар аябай катуу бааланып кеткен коомчулуктун табитиби же болбосо заман талабы болуп жатат. Анан ушу инсталляция жанрын өнүктүрүү боюнча азыр Кыргызстанда кандай иштер жүрүп жатат? Деги эле ошо көркөм сүрөт академиясында мындай бир багыт барбы инсталляциялар боюнча? Жок, замандын талабыго
бул инсталляциялар жана башка ушул сыяктуу жаңы чыгып келаткан багыттар, булар жаңы заманбап актуалдык искусство деп ошонун искусствонун актуалдык искусствого кирет. Классикалык мектепте, академияда бул багытка окутпайт, үйрөтпөйт. Ал искусство таануу жагында бизде ошо адистер жок да негизичи. Жаш искусство таануучуларды ошол КГУ-да университетинен, анан академиядан ушу беш алты жыл мурун бүтүрүүчүлөр бүткөн.
Искусство таануучу адистикте эмнеге айыл кызыкпайт, балдарын бербейт, же болбосо балдар эмнеге барбайт?
Ушул адистердин жоктугуна байланыштуу факультеттер да жабылып калган. 5-6 жыл мурун академиядан мындай факультет жок, башка университеттерде жок негизичи. Мен окуп, мен 2005-жылы бүткөм. Менден кийин бир эки бүтүрүүчү, бир эки выпуск болду, андан кийин эч ким жок да. Анан бул жерде искусство таануучуларга мамлекет тарабынан же башка бир органдар тарабынан да эч кандай көңүл бурулбайт. Анан көбүнчө искусство таануучулар педагог болуп кетти мурунку муундун өкүлдөрү. Бүтүрүүчүлөрдүн баары иштебей, бул адистигин таштап кеткен себеби акча маселеси, өзүн өзүн каржылаш керек. Бул адистик боюнча баягы өтө кыйын, атайын бир баягы сүрөтчүлөр союзунда деле же мамлекеттик органдарда деле бир атайын эч кандай бир иштей турган эч кандай мүмкүнчүлүк жок да. Билим деңгээлди өнүктүргөнгө дагы, ушул илимий жакты өстүргөнгө дагы бизде аспирантурага дагы окуганга да мүмкүнчүлүк жок. Ага дагы адистиктер жетпейт да. Кандидатуралык баягы илимий кандидаттыкты коргогонго бул жерде
четке чыгыш керек,
мүмкүнчүлүк жок. Россияга же башка мамлекетке барыш керек да.
Арт менеджерлик деп калдыңыз да, ушу искусство таануучулук өнөрдүн же болбосо кесиптин баягы актуалдуу болуш үчүн ага сөзсүз түрдө арт менеджерликти кошуп койсо экөөнү чогуу алып кеткиле деген сыяктуучу, балким ошондо өнүгөт беле?
Бизде негизи эле ошол искусство таануу боюнча улуу муундун өкүлдөрү калбай баратат, азайып баратат. Көркөм сүрөт академиясында ошо азыр кайрадан сөз жүрүп атат, кайрадан ачсакпы депчи.
Заман талабына ылайыкташтырып деген.
Заман талабына ылайыкташып ошондой болсо жакшы болмок, себеби мен деле өзүм деле окуганда биз классикалык түрүн гана үйрөнгөнбүз да. Анан кайрадан эле ошол иштей келгенде көп маселелер жаралат да.
Сиз мисалы өзүңүздүн эле мисалыңызды айтып бериңизчи, сиз ошол окуган учурдагы окуган билимиңиз менен реалдуулук дал келдиби?
Дал келген жок көпчүлүк учурда, себеби өз алдынча иштегенге, өз алдынча билим алганга аябай эмгек кетти, убакыт кетип атат. Теориялык эле билим алып, анан анын үстүнөн баягы тарыхты гана үйрөнүп калганбыз да, өтүп кеткен мурунку замандын баягы тарых билимибиз албетте жетпейт. Анан менеджерлик жактан деле бизде адистер жок болгондуктан андай уккан эмеспиз да.
Искусство таануучусу Арзыгүл Кутуева менен кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева маектешкен. Ушуну менен Азаттык радиосунун 26-ноябрь жекшемби күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги 1 сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Оодон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дарыга азаттык чекет.org саламатта калыңыз. Искусство таануучусу Арзыгүл Кутуева менен кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева маектешкен. Ушуну менен Азаттык радиосунун 26-ноябрь жекшемби күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги 1 сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Оодон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дарыга азаттык чекет.org саламатта калыңыз.